Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara sedaya menika kados padatan nggih menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah pinayungan tining Gusti Allah ingkang murping jagat. Para pamirsa panjenengan pesa pilih adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang sinau nderekaken panjenengan sinau dawuh pangandikanipun Gusti secara urut inggih menika saking kitab Purwaning dumanti ngantos kitab Wahyu. Nah para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula badhe ngringkes menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengkering pangangkah panjenengan kemutan menapa ingkang kula jlentrehaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun rampung nyemak utawi sinau serat kalih Tesalonika. Wonten ing pepanggihan menika kita badhe wiwiti sinau kitab Nabi Yeremia. Inggih menika saking perjanjian lami nggih ya. Nah, menapa kemawon ingkang dipun pratelaken Nabi Yeremia, kita badhe bikak ing dinten menika nanging saderengipun menika monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika kangge makaten saged terus kegiatan dan panglipuran sedherek-sedherek kawula. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samangika pasinon kita lumebet ing kitab Yeremia kados ingkang sampun kula aturaken ing ngajeng. Yeremia ingkang dipun mangertos dados jejeripun nabi ingkang coklekan manah inggih menika ingkang nyerat kitab menika. Yeremia dipun mangertos dados jejering nabi ingkang coklekan manah. Kitab menika dados kitab ingkang gumunaken sanget. Saben kita ing salebetipun kitab suci panci ngiram-iramaken nanging kita menika panci ngiram-iramaken nanging menapa ingkang andadosaken tiang era menika benten kalian kitab-kitab ingkang sanes. Saperangan ageng para nabi nyingitaken badanipun lan boten purun nyerat naminipun. Para nabi menika boten ngetingalaken badanipun wonten ing pameca-pamecanipun. Nanging Yeremia inggih menika satunggalipun nabi ingkang beberaken sinten to piyambakipun menika. Yeremia mbikak kathah cariyos kegayutan pribadinipun. Kula badhe ngaturaken seratan kegayutan Nabi Yeremia supados panjenengan mangertos sinten to piyambakipun ingkang kasrat ing kitab menika. Setunggal, Yeremia lahir dados imam ing Anatot, papanipun sisih ler Yerusalem. Menika saged panjenengan waos Yeremia setunggal ayat setunggal. Selajengipun Yeremia dipun pilih dados nabi saderengipun Yeremia dipun lairaken. Menika panjenengan seket waos Yeremia setunggal ayat gangsal. Yeremia dipun timbali supados ngemban kewajiban emedal tasih nem sanget. Seket panjenengan waos Yeremia setunggal ayat 6. Yeremia dipun dawi Gusti Allah supados dados nabi. Yeremia setunggal ayat 9 ngantos doso. Selajengipun Yeremia miwiti pelayatusanipun sakdangunipun mongso pemerintahan Rojo Yosia lan Yeremia nangisi patinipun rojo menika. Panjenengan saged mawon sekali babat tigang dasa gangsa ayat selangkung. Yeremia dipun larang nikah awit piyambakipun gesanging jaman ingkang awon. Panjenengan saged mawon Yeremia 16 ayat 17 ngantos 21. Selajengipun Yeremia mboten nate ngribah gesang tiang. Yeremia dipun tampik dening bangsanipun. Panjenengan saged maos Yeremia 11 ayat 18 ngantos 21, 12 ayat 6, 12 ayat 18 dipun sengiti, dipun gebuk lan dipun pasung. Yeremia kalih dosa ayat 1 ngantos 3. Dipun kunjoro, dipun dakwa dados tiang apus-apus. Yeremia 37 ayat 11 ngantos 16. Salajengipun ingkang dipun wartakaken ngremukaken manahipun piyambak. Yeremia 9 ayat 1. Salajengipun Yeremia gadah kekajengan mundur anggenipun tetes nabi nanging Gusti Allah mboten ngidinaken. Panjenengan saged waos Yeremia 12 ayat 9. Salajengipun Yeremia ningali risaing Yerusalem lan dipun tawanipun bangsa Israel ing Babel. Yeremia mboten dipun beto dateng Babel piyambakipun dipun atak prajurit Babel tetep wonten ing tanah menika. Ing wekdal bangsa ingkang kantun badhe mlajeng dateng Mesir, Yeremia nyukani pamecah dumateng bangsa ingkang kantun menika. Yeremia 12 ayat 11 ngantos 12:3 ayat 3. Yeremia dipun peksa kisah sesarengan kalian bangsa ingkang kantun dateng Mesir. Yeremia 12:3 ayat 6 lan 7. Lan Yeremia pecah wonten ing mriku. Tradisi meratelaken bilih Yeremia dipun balangi selo ngantos pecah dening bangsa Israel ingkang kantun. Para pamirsa kula mestani Yeremia menika bayi Allah ingkang adi-adi nanging ngampun dipun jerawaken kula ngina lungih. Kenging menapa kula mestani mekaten? Awit kitab suci nyerat bilih saperangan ageng wekdalipun dipun ginakaken kangge nangis. Ing mriki kita ningali bilih Gusti Allah milih tiang ingkang gadah manah satunggalipun ibu. Suwanten ingkang nuwahaken geter mripat ingkang tansah netesaken loh ing wedal nglantaraken pawartos pengadilan ingkang keras. Menika sares pawartos ingkang gampil dipun medharaken dening tiang kados Yeremia, pawartos ingkang kedah dipun lantaraken menika sanget ngremuk manahipun. Para pamirsa Yeremia inggih menika satunggal abdi Gusti ingkang ngidapi-dapi. Jujur kemawon kula sapemanggih menami kita badhe milih tiang kang kados Yeremia menika kangge martosaken pawartos singkang keras. Sampun tentu kita badhe milih tiyang ingkang gadah semangat ingkang mekanter-kanter kangge nglantaraken pawartos singkang keras gitu. Nah, ing babagan menika kita benten kalian ingkang Allah tindakaken. Malah Gusti Allah milih tiyang ingkang alus bebudanipun lan kebak sih kawelasan. Satunggalipun ahli kitab nyerat makatan kegayutan Yeremia, angel mangerteni priayi kang gedhe iki. Kang getuni marang ati ringkih bangsane kang kari, bangsa kang kawetin ngadepi gegeran awet kabuyarake lan kang duwe tondo-tondo ilangi, semangat siji mboko siji, nganti kang kari dhewe ya iki mung kademen, pepeteng, lan karusaan. Kateng kula inggih menika kalenggahan lan timbalan Yeremia. Piyambakipun ningali bangsanipun ingkang dipuntawan. Juru tafsir ingkang sanesipun nyukani gambaran ingkang cetha kegayutan kalian kahananipun ingkang sayektosipun. Tugas Yeremia yaiku medharake pameca kang ana sambung rapte karo apa kang dumadi bangsa Yehuda, kang kadesek ing kacilakan, kang pungkasan, kang kebak kaprihatinan. Nalika babagan politik kagelak nganti tekan puncake, golongan-golongan duwe hawa nepsu kang ora banget lan pitutur-pitutur kang rusak ditindakni. Yeremia kudu ngadeg ing tengah-tengahe bangsa kang kejlungup marang karusaan. Yeremia mbudidaya dadi pahlawan kanggo bangsane supaya bangsane selamat lan balekake bangsane mau nanging gagal lan meksa awake ana ing sisiane bangsane lan ndeleng kahanane kang ditresnani kaya katresnan kang alus kang dadi duwe wanita lan jegur menyang jurang kang jero kang tumuju marang karusaan. Kadang kula panjenengan lan kula gesang ingkang saged ugi sami kalian jaman Nabi Yeremia. Ing wekdal menika kita wonten ing negari ageng kita cekap diajeni ing kathah perkawis. Sinaosa kita menika bangsa ingkang kiat, kita saged dados bangsa ingkang risak, ingkang nuwuhaken cecongkrahan lan kacilakan. Sedaya menika sawek dumados. Panjenengan mangertos ing pundi-pundi wonten pawartos cecongkrahan. Panjenengan saged ningali ing TV, lare sekolah satunggalan sanesipun, mahasiswa kampus satunggalan kampus sanesipun, ing tengahipun kahanan ingkang kados makaten menika, malah wonten ingkang ngawontenaken diskusi panel para ahli kegayutan kados pundi caranipun ngembangaken masyarakat lan kados pundi kita saged kasil ngawekani sedaya perkawis ingkang wonten. Kateng kula ing wekdal menika Gusti Allah sampun dipun icali saking tertinggalan. Babar pindah dipun bucal. Kitab suci dipun sebat kangge lambe ingkang merengut. Sinten kemawon ingkang dados tiyang pitados lan manggihaken pawartos salah, tentu dipun sisihaken. Kula mangertos menika, awit inggih menika kula matur menawi kita sayektosipun wonten ing kalenggahan ingkang sami kalian Yeremia. Inggih awit saking jalaran menika kitab menika badhe wonten ginanipun kangge kita ing wedha menika. Juru panyerat sanesipun nyerat makaten. Yeremia iku ora teguh kaya Elia, ora lantip kaya Yesaya utawa rohani banget kaya Yeskiel. Yeremia kuwi isinan lan sungkanan kang ngrumangsani anggone ora duwe daya, kang duwe pangarep-arep entuk kawigatosan lan katresnan kang ora tau dimangerteni. Yeremia kuwi sarana kang kapilih lan lumantar dheweke pangandikane Gusti dilantarake kanggo turunan kang rusak lan bobrok trekae. Para pamirsa wonten Matius 16 ayat 13 ngantos 18 dipun ngendikaken, Gusti Yesus tindak menyang wilayah sacedhake kutha Kaisaria Filipi, ing kono panjenengane ndangu marang para murite miturut kandhane wong putrane manungsa kuwi sapa. Para murid padha mangsuli wonten ingkang mestani panjenengan menika Nabi Yohanes Pembaptis, wonten ingkang mestani Nabi Elia, wonten malih ingkang mestani Nabi Yeremia utawi salah setunggalipun nabi. Kita ningali ing mriki bilih wonten benten pemanggih lan boten setunggal kemawon ingkang ketingalipun tepang kalian Gusti Yesus menika. Sedaya tiyang gadhah pemanggih wonten ingkang nyebat bilih Gusti menika Elia, ugi wonten ingkang mestani bilih Gusti Yesus menika Yohanes Pembaptis. Para pamirsa wonten golongan ingkang gadhah anggapan bilih Gusti menika Yeremia lan tiang-tiang menika gadhah alasan pas ngantos gadhah keyakinan ingkang kados makaten. Awit Yeremia inggih menika tiang ingkang nandang kasangsaran kebak kaprihatosan. Bentenipun Yeremia kalian Gusti Yesus inggih menika, Gusti Yesus nyonggo kasangsaran lan kaprihatosan kita menawi Yeremia nyonggo momotan piyambak lan inggih menika ingkang ngejur manahipun. Ing satunggalipun wekdal piyambakipun nate sowan dumateng Gusti lan matur, kula sampun boten sagah malih. Sadayanipun sampun ngremuk manah kula. Kula meh ajur panjenengan pados tiyang ingkang gentosi kula. Gusti ngendika, "Yo, nanging ingsun mung bisa nyelehake layang anggon arep mundur kuwi ana meja, awit ingsun isih kepengin kowe nyambut gawe." Kateng kula Yeremia panci wangsul lan piyambakipun sanjang pangandikane Gusti kaya geni ing gegerku. Aku kudu nyebarake pangandikan iki. Yeremia tetep nyebaraken pangandikan menika sinau sedaya menika tundhonipun natoni manahipun. Gusti Allah ngersakaken tiyang ingkang kados makaten menika awet tiyang menika tiyang ingkang pas kangge nglantaraken pangandikan ingkang keras menika. Gusti Allah ngersakaken Israel mangertos babagan menika sinau panjenenganipun ngutus bangsa menika ing salebeting kabucal lan panjenenganipun ngadili bangsa menika. Awit bangsa menika sampun ngremuk manahipun Gusti, kados ingkang Yesaya pratelaken, pangadilan menika pakaryan anehipun Gusti Allah. Yeskiel 28 ayat 21. Para pamirsa, Yeremia miwiti pelatusanipun kinten-kinten saabad sesampunipun Yesaya. Yeremia miwiti pelatusanipun sadanganipun jaman pemerintahan Sang Prabu Yosia, lan katerusaken ngantos wedal bangsa menika dipun tawan wonten ing Babil. Inggih panjenenganipun ingkang meco 70 taun dipun tawanipun bangsa menika wonten ing Babel. Yeremia ugi ningali ing salebetipun pepetenging wekdal dipun tawan menika wonten tom rontonging pepadang. Mboten wonten nabi sanes ingkang wicanten makantar-kantar gegayutan mangsa tembi. Kita gadhah wewengan ningali kahanan menika ing pameco ing agung menika. Pawartos Yeremia satunggalipun pawartos ingkang paling mboten sekeca dipun pireng dening bangsa pundi kemawon. Lan mesinipun dipun tampik dening bangsa menika. Yeremia dipun cap dados pengkhianat bangsa awit Yeremia sanjang bilih bangsa Israel badhe teluk kalian Babil. Yesaya ingkang meh setunggal abad kalian Yeremia ngatak bangsa menika supados lumawan Babil. Para pamirsa kenging menapa ribah ing jaman Yeremia namung setunggal perkawis ingkang saged dipun tindakaken teluk. Ing salebetipun tugas ngladosi Gusti Allah, bangsa menika sampun rampung. Wekdal bangsa-bangsa kawiwitan dening Babel ingkang dipun lambangaken sirah emas. Tingali Daniel kali. Ingkang dados ciripun pawartos Yeremia inggih menika tembung ingkang liripun brengkele ingkang ngantos dipun wangsuli kaping 13. Ing salebetipun perjanjian lami tembung menika namung dipun kinakaken kaping sekawan. Sepindah ing wulang bebasan dan kaping 3 ing Yosia. Pawartos Yosia ugi kekayutan bangsa ingkang brengkele. Para pamirsa nami ingkang katingal inggih menika Babel ingkang kasrat ngantos kaping 120 sekawan ing salebetipun kitab menika. Langkung kata ketimbanging perangan sana singkang dipun gabung dados setunggal pindah. Babel dados mengsah bangsa Israel. Samenika pasinan kita lumebeting kitab Yeremia setunggal ayat setunggal. Saged mitulungi kita mangertos cetha menawi kita gegayutan kalian setunggal Samuel ngantos kalih babat. Kitab-kitab sejarah ingkang dipun serat ing wekdal ingkang sami. Para nabi ngelaraken pameco sedangunipun jaman ingkang dipun serat dening kitab-kitab sejarah kajawi Hagai. Sakaria Maliaki ingkang meco sasampunipun pambujaran ingkang cocok kalian jaman kita sejarah kados Esra lan Nehemia. Samenika wiwit ayat setunggal Yeremia pasal setunggal nggih. Iki pangandikane Nabi Yeremia ben Hilkia tedak turune para imam ing Anatot ing tanah Benyamin. Para pamirsa ayat menika dados sumber pitedah kangge Hilkia, bapakipun Yeremia. Hilkia inggih menika imam agung ingkang manggihaken kitab paugeran Torat sadangunipun pemerintahan Sang Prabu Yosia. Ingkang nglairaken dumadosipun kebangunan rohani sadangunipun pemerintahan Sang Prabu Yosia inggih menika manggihaken paugeran Gusti ingkang dipun dening Gusti dipun paringaken dumateng Nabi Musa. Ing jaman Prabu Yosia dipun panggihaken paugeran Gusti ingkang dipun paringaken Gusti dumateng Nabi Musa. Kebangunan rohani boten dipun budidaya dening manungsa nanging dening pangandikaning Gusti. Sanes manungsa nanging kitab pangandikaning Allah tanggal jawab atas sedaya kebangunan rohani ingkang dumados ing gereja. Gusti Allah pancing ngagem manungsa nanging pangandikanipun Gusti Allah kemawon ingkang nglairaken dumadosipun kebangunan rohani. Para pamirsa seratan bab kebangunan rohani menika ugi akibatipun kasrat ing salebetipun kitab-kitab sejarah ing salebetipun kalih para raja 28 lan kalih babat 300 sekawan. Selajengipun panjenengan katasaken Anatot menika kampungipun Yeremia, mapanipun ing sisih ler Yerusalem sawetawis kilometer. Sabenika kita lajengaken ayat kalih. Nalika jamane Sang Prabu Yosia bin Amon ratu ing Yehuda ing taun kang kaping telune anggone ngasta pemerintahan ana ing pangandikane Sang Yehuwah kang kadhawake marang Nabi Yeremia. Katang kula, Sang Prabu Yosia tasih umur 8 taun ing wekdal nglenggahi dampar. Lan Sang Prabu Yosia nyepeng pusaraning praja sadangunipun 300 setunggal taun. Yeremia miwiti pelatusani penyemedah Sang Prabu Yosia umur 22 taun. Katingalipun Yeremia piyambak umuripun 22 taun ing wedhas manten dados tiyang kalih menika tasih enem lan saged ugi memitran. Yeremia medharaken pameco sadangunipun 18 taun ing jamanipun Sang Prabu Yosia lan Yeremia menika tiyang ingkang sanget sungkawa ing wedhas Sang Prabu Sido lan dipun kubur. Kalih babat 300 gangsal ayat selangkung. Sang Prabu Yosia nindakaken samukawis ingkang bodho, abdi Gusti ugi nate nindakaken patrap ingkang bodho. Sang Prabu perang lumawan pringon ing Mesir ing Karkemis sinaosa pringon babar pindah mboten lumawan piyambakipun. Para pamirsa, awit sawetawis perkawis Sang Prabu Yosia perang lumawan pringon ing ngarek Esdraelon utawi Hamargedon ing Megiddo. Nanging mriku Yosia kapejahan, Yeremia nangis sipatinipun Sang Prabu Yosia, awit Sang Prabu Yosia menika ratu ingkang sae. Kebangunan rohani ingkang pungkasan ingkang dumados ing tengahipun ingkang kabawah kepemimpinan Sang Prabu Yosia, satunggalipun lelampahan ingkang agung. Sesampunipun Sang Prabu Yosia pecah, Yeremia mangertos menawi bangsa menika badhe kasilep lan boten badhe wonten cariyosipun malih ngantos anggenipun dipun tawan ing Babel rampung. Ayat 3. Pangandikan iku uga kadhawake nalika jamane Sang Prabu Yoyakim bin Yosia ratu ing Yehuda. Nganti tumeka ing wekasane taun kang kaping 11 jumeneng Sang Prabu Sedekia bin Yosia ratu ing Yehuda. Nganti tumeka para wong kang manggon ing Yerusalem padha kaangkatake menyang ing pambuangan ing sadring sak kalimo. Panjenengan semak ayat punika ugi ayat sadèrèngipun nedahaken tanggal ingkang gumathok pelatusanipun Yeremia saking taun kaping 13 pemerintahan Yosia ngantos dipuntawanipun Yerusalem. Kadang kula kita mangertosi medhay Yehuda dipuntawan. Sang Prabu Nebukadnezar ngendhinaken Yeremia tetep panggening mriku. Panjenengan saged maos Yeremia 39 ayat 11 ngantos 12. Kasrat Raja Nebukadnezar dawuh marang Nebusaradan senopatine tentara mangkini. Golek ana Nabi Yeremia tumindakmu sing becik aja kok piloro lan turutono sak penjaluke. Mejeki mawon Yeremia mboten purun kesah ing Babel sesarengan tiang sanes bangsa menika nampik menapa ingkang dipun wartosaken Yeremia. Lan bangsa menika dipun tawan pas kados ingkang dipun weca Yeremia. Awit sang Prabu Nebukadnezar nyukani kali prian, piyambakipun tetep wonten ing tanah menika sesarengan bangsa ingkang kantun. Nanging katang kula tiang ingkang mlajeng dateng Mesir lumawan Yeremia. Tiang-tiang menika nglawan pitutur Yeremia lan tiang-tiang menika mbeta Yeremia dateng Mesir. Ing Mesir Yeremia tasih terus setya nglantaraken pangandikaning Gusti dumateng tiang-tiang menika. Kitab kali babat 36 ngemot sejarah ingkang boten patos dipun gatos. Yoahas larinipun sang Prabu Yosia, mboten kasrat ing salebetipun seratan Yeremia. Sang Prabu Yoahas nyepeng pemerintahan ing mriku sadangunipun 3 wulan. Sang Prabu Yoahas mboten dangun nyepeng pemerintahan awit dipun andhapaken tening rakyatipun ingkang wonten ing Mesir. Sang Prabu Mesir ngangkat sedherekipun inggih menika Eliyakim lan ngribah naminipun dados Yoyakim. Sang Prabu Yoyakim nyepeng pemerintahan 11 taun. Yeremia ngimutakan supados sang Prabu mboten bali lo dumateng Nebukadnezar, sang Raja Babel, nanging sang Prabu Yoyakim mboten meduli menapa ingkang dados pituturipun Yeremia, lan tundhonipun sang Prabu Yoyakim dipun tawaning Babel. Sesampunipun sang Prabu Eliyakim mboten wonten, sang Prabu Babel nglenggahaken ing dampar keprabon Yoyakim ing Yerusalem. Lan katenggulo Eliyakim nyepeng pemerintahan sedangunipun 3 wulan langkung sedasa dinten. Piyambakipun ugi mboten kasrat ing mriki awit piyambakipun ugi mboten tanggung nglenggahi dampar salajengipun dipun sirnakaken. Nebukadnezar nawan piyambakipun ing Babel sasampunipun ingkang nglenggahi dampar keprabon inggih menika Sedekia sedherekipun Yoyakim. Piyambakipun nyepeng pemerintahan sedangunipun 11 taun ing wedha piyambakipun bali lan Nebukadnezar dhateng lan nglebur Yerusalem mejahi kanthi pedhang lari-lari Sedekia nyukil mripatipun lan nawan wonten ing Babel. Kadang kula kita saged ningali ing mriki bilih sedayanipun katingal awur-awuran lan kasunyatanipun panci kados makaten. Nanging kita ketahi mbilih Nebukadnezar sampun sanget sabar dumateng kita Yerusalem. Tiang-tiang ing mriku ugi mboten purun mireng pemut Gusti Allah lumantar Yeremia. Yeremia nglajengaken pelatusanipun dumateng siswa tiang ingkang wonten Yerusalem. Sesampunipun tiang-tiang menika meksa kesah dhateng Mesir, piyambakipun tasih terus nglajengaken pelatusanipun ing Mesir ngantos pecah. Wonten kali perkawis ingkang nandani kesangipun Yeremia inggih menika tangisan lan kasepen, kali perkawis menika ingkang nandani pelatusanipun. Makaten para pamirsa kula sikek semanten rumiyin kalajengaken dinten candhaipun monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun. Ing wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kalau pasrahaken sedaya menika wonten ing asta paduka dados pangandikan menika panglipuran lan kegiatan. Ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin.